Dijela apostolska. Knjiga Dijela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao nijedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Dijela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima. Dijela apostolska.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigore i u novo izdanje emisije Dijela apostolska. Emisije u kojoj, kao što znate, iščitavamo i tumačimo u okviru serijala iz biblistike knjigu Dijela svetih apostola, novozavjetnu knjigu koju je pisao sveti apostol i evanđelist Luka. I da vas podsjetimo da smo u prethodnoj emisiji iščitavali i tumačili 16. glavu ove novozavjetne svete knjige Božije, u kojoj je apostol Luka zapisao kako se Timotej, apostol, pridružio apostolu Pavlu na putovanju misionarskom i kako su prenosili Evanđelje, kako su prenosili blagu riječ i širili svetu nauku Hristovu u Evropu. Također, čuli ste u prethodnom izdanju emisije i o obraćenju Lidije i njeno krštenje u Filipima i kako su se apostoli Pavle i Sila zatekli u tamnici i o krštenju tamničara i oslobođenje svetih apostola. To su bile teme prošle emisije, a vašoj ljubavi i pažnji, dragi slušaoci, u novom izdanju emisije Dijela apostolska preporučujemo da budete sa nama i da čujete o tome kako su se apostol Pavle i njegovi satrudnici našli u Solunu, kako je došao u grad Solun, kako je propovijedao u Solunu, onda u Veriji i Atini, zajedno s apostolom Silom, kako su sveti apostol Pavle bili i Sila dočekani u ovim gradovima. I u drugom dijelu emisije, onaj čuveni govor apostola Pavla na Areopagu, koji je jedan od najdivnijih besjeda koji je izgovorio sveti apostol Pavle, zajedno sa svojim poslanicima, naravno, ali taj govor, čuveni njegov, kojim je obratio mnoge na tom mjestu. Tako da vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo da budete sa nama i dalje u ovoj emisiji. Čućemo sada muzičku pauzu, a potom nastavljamo da iščitamo prvi dio 17. glave, o tome kako su apostol Pavle i Sila došli u Solun, kako su dočekani i šta se tu dogodilo po pisanju 17. glave, prvih 9 stihova svetog apostola i evanđelista Luke. Pa čujmo muzičku pauzu.
Gospodi Bože vah tebje uslini. Вньегда посвати миг тебе. Услышим я, Господи. Исправися молитва моя, яко кадило пред
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, nastavljamo program u okviru emisije Djela apostolskih. Kao što ste čuli u najavi naše današnje emisije, o čemu ćemo govoriti na samom početku, da iščitamo ovih prvih 9 stihova koji nam govore o tome kako su se apostol Pavle i Sila našli i došli u Solunu i kako su dočekani. I evo šta kaže apostol Luka. Prošavši pak Amfifolj i Apoloniju, dođoše u Solun, gdje bješe sinagoga judejska, i Pavle po svome običaju uđe k njima, i 3 subote raspravljaše s njima o pismu, razotkrivajući i dokazujući im da je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih, i da ovaj Isus kojega ja vama propovjedam jeste Hristos. I neki od njih se uvjeriše i pridružiše se Pavlu i Sili. I od pobožnih jelina mnoštvo veliko, i od uglednih žena ne malo. A judejci koji ne povjerovaše iz suremljivosti, uzeše neke zle ljude sa ulice i sabravši gomilu, uzbuniše grad i napadoše na kuću Jasonovu i tražahu da ih izvedu pred narod. A kad njih ne nađoše, odvukoše Jasona i neki od braće pred starješine gradske vičući: ovi što uzmutiše cijeli svijet, dođoše i ovdje. Njih je Jason primio i ovi svi rade protiv Cesarevih zapovijesti, govoreći da ima drugi car, Isus. I smutiše narod i starješine gradske koji ovo čuše, ali kad ih Jason i ostali zadovoljiše odgovorom, pustiše ih. Evo kako je to zapisao na samom početku apostol Luka, kako su tim velikim vojnim putem koji je vodio kroz Amfipolj i Apoloniju, propovjednici došli su za 4 dana u Solun, ili kako bi Grci to zvali, grad Tesaloniki. To je bio glavni grad okruga Makedonskog, okruga Makedonije, dok je bio Amfipolj glavni grad prvog okruga u Termejskom zalivu u Egejskom moru. I to je bio gusto naseljeni trgovački grad tada i danas, u kome je prebivao rimski pretor, i ovdje je živjelo veoma mnogo Jevreja i nalazila se sinagoga i ono vrijeme, a i u prvim vjekovima hrišćanstva. I po svom običaju apostol Pavle počinje propovijed o Hristu najpre judejcima, i ušao u sinagogu i 3 subote ovdje, kao što je zapisano, raspravljao se sa njima, dokazujući na osnovu pisma, starozavjetnog pisma, da je Mesija Hristos, o kome su bila proroštva u Starom Zavjetu i trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih i da taj Mesija, preskazan i obećan u Starom Zavjetu, jeste Isus iz Nazareta, koga on propovjeda. To je suština sve evanđelske propovjedi i sve hrišćanske vjere. I plod tih besjeda bilo je to što su neki od rođenih judejaca povjerovali po svoj prilici, malo njih, ali se Pavlu i Sili pridružilo i mnoštvo veliko od pobožnih jelina, to jest prozelita, i nemalo žena uglednih po svom društvenom položaju. Ali judejci koji nisu povjerovali, a njih je bila većina iz surevnjivosti, kao što kaže, što su novi propovjednici odvukli od njih veliko mnoštvo prozelita, a dijelom i rođenih judejaca, podigli su se protiv njih, protiv apostola, a ujedno su podigli i metež u narodu. Okupili su gomilu od dokonih, da tako kažemo, besposličara, koji su lutali ulicama i upravili je na kući judejca po imenu Jason, i kod koga su po svojoj prilici apostoli našli vjerovatno gostoprimstvo. I ta gomila razuzdana htjela je da se krvavo obračuna sa apostolima, ali pošto se apostoli nisu u tom trenutku nalazili u kući, odvukli su samog Jasona pred gradske starješine, optužujući ga da je primio te ljude koji su uzmutili javni mir, a s njim još, kako tamo kaže, i neke od braće, to jest one koji su povjerovali u Hrista i koji su se u to vrijeme okupili u Jasenovom domu. Naravno, optužba koju su podigli protiv njih bila je i političkog karaktera, samo zato što je takva optužba mogla da ima veće šanse na uspjeh nego bilo koja druga. Ta taktika bila je svojevremeno upotrijebljena i protiv samog Gospoda Isusa Hrista pred Pilatom. Sjetimo se tih riječi, kaže: ovi svi rade protiv cesarevi zapovijesti, govoreći da ima drugi car Isus. I takva teška optužba uznemirila je i narod i starešine gradske, ali pošto sami okrivljeni nisu bili prisutni, sudije su se zadovoljile time što su primorale Jasona da da jamstvo za tobožnje buntovnike, vjerovatno u vidu novčanog zaloga za njih, i pustili su sve. A kada je nastupila noć, propovjednici su otišli u Veriju. O tome dalje piše apostol Luka od 10. do 15. stiha, pa ćemo to čuti nakon kraće muzičke pauze, nastavak ovog događaja, kako su iz Soluna otišli u Veriju. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, posle Soluna apostoli su nastavili put u Veriju, i evo šta kaže apostol Luka, kako opisuje to. A braća odmah noću poslaše Pavla i Silu u Veriju, i oni stigavši uđoše u sinagogu judejsku, i ovi pak bijahu plemenitiji od onih u Solunu, ovi primiše riječ svesrdno, svaki dan istražujući pismo, da li je tako. Tako vjerovaše mnogi od njih, i od uglednih jelinskih žena i od ljudi nemalo. A kad doznaše solunski judejci da Pavle i u veri propovjeda riječ Božiju, dođoše i tamo buneći i smućujući narod. A braća onda odmah poslaše Pavla da ide u primorje, a Sila i Timotej ostaše ondje. A pratioci dovedoše Pavla do Atine i primiši zapovijed za Silu i Timoteja da dođe k njemu, što brže vratiše se. Eto, to je opisano kako su prošli Veriju. Dakle, kad je noć nastupila, oni su otišli u Veriju. Verija je grad koji se nalazi jugozapadno od Soluna, u tom trećem takozvanom dijelu Makedonije, čiji je glavni grad bila Pela. A Verija je ležala na najjužnijoj granici Makedonije i tamo su, kao i svuda po Pavlovom običaju, ušli najprije u sinagogu. I ti Judejci su bili, kako tamo piše, plemenitiji od onih u Solunu. Ne po svom porijeklu, razumije se, nego su po usmjerenosti i stanju duha bili manje opterećeni predrasudama i fanatizmom od Judejaca solunskih i primili su evanđelsku propovijed svesrdno, svaki dan istražujući pisma, sa ciljem da se uvjere da li je sve tako kako su propovijedali apostoli Pavle i Sila. I vjerovatno su se okupljali svaki dan na privatnim sabranjima, po domovima, a ne u sinagogama gdje su sabranja bila samo subotom. I posljedica takvog dobrog odnosa bilo je to što vjerovaše mnogi od njih, što kaže. Tako da povjerovali su i mnogi od uglednih, tu piše, jelinskih žena i od ljudi, to jest od prozelita i neznabožaca. Ali kada su solunski Judejci doznali da Pavle propovjeda u veri, odmah su došli tamo i također uzbunili svijet, svetinu ljudsku i narodnu protiv apostola. I braća su onda odmah poslala Pavla, protiv koga se uglavnom svuda smutnja upravljala, da ide u primorje radi putovanja morem, a Sila i Timotej su ostali u Veriji. Dakle, i pratioci dovedoše Pavla do Atine. Tu kaže nesumnjivo da je to putovanje apostola Pavla do Atine bilo morskim putem, jer je tako mogao lakše da se izbavi od Judejaca koji su ga proganjali, a pored toga je da je išao u Atinu suvo zemnim putem, ne bi mogao da se ne zadržava u usputnim gradovima radi propovjedi, što ne vidimo iz samoj pripovijesti dijela apostolski. Dakle, on je vjerovatno iz Verije u Atinu otišao morem. Timotej, koji je ostao u Filipima, pridružio se apostolu ili u veri ili na putu, a sada je k njemu i Sili, koji došao u Atinu, došao i neko od naroda. Međutim, oni koji su došli k Pavlu tek u Korintu, vjerovatno zato što je on ubrzo Atinu napustio i prešao u Korint. Uostalom, iz prve poslanice Solunjanima, iz druge glave 18. stiha i treće glave 2. stiha, vidi se da je Timotej sam došao kod apostola Pavla u Atinu, ali da ga je ovaj poslao nazad u Makedoniji, to u Solun, a tek zatim zajedno sa Silom, koji je ostao u veri, došao ka apostolu Pavlu u Korint. Iz tog mjesta poslanice Solunjanima vidi se da je Pavle preduzimao sve pokušaje da se vrati u Solun, ali zbog smetnji na koje je naišao iz Atine je poslao tamo Timoteja. Tako da ovaj odlazak u Atinu opisan je dalje u nastavku ove glave, u događaju kako je apostol Pavle boravio u Atinu, i opisan je njegov čuveni govor, zapisan je tačnije njegov čuveni govor na Areopagu. Evo da čujemo taj govor od 15. do 34. stiha do kraja ove 17. glave, gdje on kaže sljedeće. A dok ih Pavle čekaše u Atini, ražesti se duh njegov u njemu, gledajući grad pun idola, i raspravljaše sa Judejcima i sa pobožnima u sinagogi i na trgu svaki dan sa onima s kojima se susretaše. A neki od filozofa, epikurejaca i stoičara prepirahu se s njim, i jedni govorahu, šta hoće ovaj praznoslov da kaže, a drugi, izgleda da je propovjednik tuđih bogova, jer im propovjedaše evanđelje o Isusu i vaskrsenju. Pa ga uzeše i odvedoše na Areopag govoreći, možemo li znati kakva je ta nova nauka koju ti kazuješ? Jer nešto novo mećeš u naše uši, hoćemo dakle da znamo šta bi to moglo biti. A svi Atinjani i doseljenici i doseljeni stranci ni za što se drugo nisu zanimali nego da što god novo govore ili slušaju. A Pavle, stavši nasred Areopaga, reče, ljudi Atinjani, po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni, jer prolazeći i posmatrajući vaše svetinje, nađoh i na žrtvenih na kome bješe napisano nepoznatome Bogu. Onoga dakle kojega ne znajući poštujete, toga vam ja propovijedam. Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, koji je gospod neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima, niti prima ugađanja od ruku čovječijih, kao da nešto treba njemu, koji sam daje svima život i dihanje i sve. I stvorio je od jedne krvi svaki narod čovječanstva da stanuje po svemu licu zemaljskome i postavio je naprijed određena vremena i međe njihova boravljenja. Da traže gospoda, ne bi li ga dodirnuli i našli, mada on nije daleko ni od jednoga od nas. Jer u njemu živimo i krećemo se i jesmo, kao što su i neki od vaših pjesnika rekli, jer njegov rod jesmo. Kad smo dakle rod Božiji, ne treba da mislimo da je božanstvo podobno zlatu ili srebru ili kamenu rezanom po vještini i zamisli čovječijoj. Ali ne gledajući Bog na vremena neznanja, sad zapovida svima ljudima svuda da se pokaju, jer je ustanovio dan u koji će suditi vaseljeni po pravdi preko čovjeka kojega odredi i dade svima vjeru vaskrsnuši ga iz mrtvih. A kad čuše za vaskrsenje mrtvih, jedni se rugahu, a drugi rekoše, da te čujemo opet o tome. I tako Pavle otide iz njihove sredine. A neki ljudi, pristavši uz njega, povjerovaše, među kojima bješe Dionisije Areopagit i žena po imenu Damara i drugi s njima. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, kako je to opisano u drugom dijelu 17. glave, kako je besjedio apostol Pavle na Areopagu. Mi ćemo posle muzičke pauze koju ćete čuti sada ukratko i protumačiti i objasniti dio iz besjede svetog apostola Pavla na Areopagu. A sada čujmo kraću muzičku pauzu.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni. Prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, čuli ste prethodno kako se sveti apostol Pavle našao u Atini i njegov govor čuveni na Areopagu. Dok je u Atini čekao apostole svoje učenike, Silu i Timoteja, kao što piše u 17. glavi, on se ražestio duhom. Tačnije, ražestio se duh njegov u njemu dok je gledao ovaj grad pun idola. Atina je bila centar grčkog tog kulta tjelesnog, kulta umjetnosti i bogatstva. I zato je bila puna hramova i oltara i statua njihovih mnogobrojnih božanstava. A visoki razvoj arhitekture i vajarstva davao je krasotu i privlačnost svim tim građevinama i likovima. I to uvijek ushićuje ljude koji cijene samo spoljašnju zemaljsku ljepotu i otmenost. Ali to je u najvećoj mjeri razdraživalo svo moralno biće najvećeg apostola, koji je u tome vidio pomračenost i izopačenost čovječije prirode. I po običaju on je počeo svoju propovijed u sinagogi, a pored toga svaki dan je susretao ljude koji su stajali na trgovima ili na glavnom trgu ili šetali pod obližnjim natkrivenim tremovima, stupao je s njima u razgovore i vodio rasprave, naravno, i među tim ličnostima nalazili su se, kao što stoji zapisano, i filozofi, ljudi koji su navikli na apstraktna pitanja i voljeli da vode rasprave, i pisac ovih dijela apostolskih, Luka, ukazuje prvenstveno na koje on tamo napominje epikurejce i stoike. Zašto? Zato što su te dvije filozofske škole imale najveći broj sledbenika, jer su njihove doktrine bile razumljivije i pristupačnije širokim masama narodnim nego doktrine drugih filozofskih škola. I pored toga, upravo epikurejci i stoici su se prepirali s apostolom Pavlom. Zašto? Treba pretpostaviti zbog toga što su ti filozofski sistemi bili naročito oštro suprotstavljeni hrišćanstvu. Osnovno načelo epikurejstva bilo je grubi materializam i nihilizam, a u temelju stoicizma bilo je ono učenje, u stvari samo zatvorena gordost, i te gordosti je iznikila razna bolesna učenja. I zaključak koji su oni izveli iz razgovora sa apostolom Pavlom bio je dvojak. Jedni, vjerovatno epikurejci, smatrali su da su istine koje propovijeda apostol Pavle prazno slovlje, a druge, po svoj prilici stoike, zanimalo je to što se apostol Pavle tu našao i što je on propovijedao u Isusu Hristu i o vaskrsenju, koje su oni po mišljenju svetih otaca shvatali kao posebno božanstvo. Oni bar nisu okrenuli glavu od propovjednika sa omalovažavanjem i željeli su da ga slušaju, iako su smatrali da su njegove riječi neobične, i odveli su ga ne na silu, nego u smislu pozvali ga na Areopag, mjesto blizu Akropolja na kome su se održavala zasjedanja Velikog vrhovnog savjeta Grčke republike radi razmatranja državnih i društvenih pitanja i sudskih stvari, i taj savjet koji se sastaje od najboljih i od najobrazovanijih ljudi djelimično je sačuvao svoj značaj i posle pokoravanja Grčke od strane Rima. A to mjesto, Areopag, Akropolj, nalazilo se na Marsovom bregu koji se prostira uz veliki trg na severozapadnom Akropolju. Dakle, tu su Pavla odveli, ne da bi mu sudili, nego da bi on pred najznačajnijim predstavnicima grčke nauke i obrazovanosti u prisustvu mnoštva naroda koji je želio da ga sluša sa trga, izložio svoje novo učenje. Zapazimo nešto. Ovo je bio prvi put da su puštili apostola Pavla da bez straha propovijeda. Dakle, ne, on nije bio prestrašen, ali narod je bio zastrašivan od onih koji su se pitali da ne slušaju besjede, da ne slušaju apostola i njegov govor i njegove propovjedi. Dakle, ovo je prvi put da su pozvali apostola Pavla da on govori, i to na veoma važnom mjestu, dakle na Areopagu, na mjestu blizu Akropolja, gdje su se održavale sjednice velikog vrhovnog tijela savjeta Republike tada Grčke. I dakle, stavši on nasred Areopaga, izgovorio je besjedu koja predstavlja veliki primjer i njegove apostolske mudrosti. Tako je mudro počeo svoju besjedu da govori. Tu se projavljuje i njegova mudrost i njegova krasnorečivost. I on primjenjuje pravila da bude neznabožcima kao neznabožac, da bi neznabožce pridobio za evanđelje. I pred njegovim pogledom bio je dolje Akropolj sa potpunom riznicom najznamenitijih dijela umjetnosti. Dolje je bio veličanstveni hram Tezeev, okolo mnoštvo hramova, oltara i statua raznolikih bogova, i sve to bilo sačinjeno vještinom najboljih umjetnika. I to je Pavli i iskoristio za uvodne riječi svoje besjede, za light motiv svoje besjede, i on je pohvalio Atinjane za njihovu pobožnost. Ali važno je primijetiti da je pri tom Pavli upotrijebio riječ koja na grčkom jeziku znači istovremeno i pobožnost i sujeverje, u smislu straha pred poštovanim predmetima. Ne vređajući sluh svojih slušalaca, ujedno ne žrtvujući istinu, Pavle mudro bira riječ koja pobožnost Atinjana karakteriše kao neznabožačko sujeverje. Sami grčki svjetovni pisci svjedoče da je u Atini zaista bilo žrtvenika sa natpisom nepoznatom Bogu. To se objašnjava time što mnogoboštvo nikada ne može da bude uvjereno da poštuje sve bogove, strah da neki nepoznati, a stoga i nepoštovani bogovi mogu da se rasrde zbog nepoštovanja, pobudio ih je da podignu žrtvenike tim nepoznatim bogovima da bi ih i umilostivili. Ali nesumnjivo je da se u tom klanjanju Bogu nepoznatome izražavalo i nesvjesno stremljenje mnogoboštva ka istini, i to ne smijemo zaboraviti, svijest o njegovoj neuverljivosti i traženje jednog istinitoga Boga. Pavle apostoli smatra da je neophodno da im da potpuno poznanje upravo te istine koju su tek nejasno naslućivali. Dakle, šta on kaže? Onoga dakle kojega neznajući poštujete, toga vam ja propovijedam. U svojoj propovjedi sveti apostol Pavle zatim izlaže sljedeće misli, otprilike: prvo je, postoji jedan Bog, tvorac vaseljene, zatim Bog je, on je potpuno nezavisan od materijalnog svijeta, dalje da su svi ljudi stvoreni po volji toga Boga od jedne krvi i prema tome imaju jednog istoga Boga. A važna misao je, jer razlika nacionalnosti bila je jedan od glavnih temelja drevnoga mnogoboštva. Tu govori o razlikama među narodima koje zavise od okolnosti mjesta i vremena, unaprije su određene najvišom Božijom voljom i svi ljudi treba da dođu u poznanje Boga. Njihova sudbina je to vaspitanje kojim ih Bog vodi tom cilju. To poznanje Boga nije teško jer Bog nije daleko ni od jednoga od nas, a u samoj prirodi čovjeka ima nešto što ga povezuje sa Bogom. O tome su govorili i pjesnici neznabožački, njegov i rod jesmo, kaže. Ove riječi apostol je naveo iz pjesme astronomske pjesnika Arata Kilikijskog, koji je živio u 3. vijeku prije rođenja Hristovoga. I ta ista izreka postoji kod pjesnika Kleanta, da se posjetimo. On je bio Zenonov učenik i on to govori u himni, njegovoj himni Zevsu, tvoj rod jesmo. Govori apostol dalje i samo usle žalosti zablude uma ljudi su mogli da upodobe božanstvo proizvodima umjetnosti, veštanstvu izrađenom njihovom mudrošću, njihovim sobstvenim rukama. I apostol na kraju zaključuje svoj govor pozivom na pokajanje, ističući da je njegov motiv sud vaseljeni, koji će biti preko čovjeka kojega Bog odredi, to je Isusa Krista, kojega on vaskrse iz mrtvih. Apostol još nije stigao ni da izgovori ime Isusa Krista, a neki od slušalaca, kad su čuli za vaskrsenje mrtvih, počeli su da mu se rugaju, dok su drugi rekli da te čujemo opet o tome. Vjerovatno da su se rugali epikurejci, čija je filozofija naročito odlučno odbacivala ideju vaskrsenja mrtvih. Drugi su se odnosili uljudnije, ali da su imali iskrenu želju da zaista čuju apostola, opet on bi ostao u Atini, no kao što vidimo, ubrzo je napustio Atinu. I prinuđen da prekine nedovršeni govor, apostol Pavle otide iz njihove sredine, stoji zapisano tu, to jest ode sa Areopaga. Ali ipak tu je i mudra riječ apostola donijela ploda. Povjerovali su, piše, neki ljudi, a među njima i Dionisije Areopagit, to jest plan Areopaga i Damara po predanju Dionisijeva žena. Kako svjedoči predanje, Dionisije je postao najvjerniji učenik svetog apostola Pavla posle, bio je i rukopoložen za atinskog episkopa, propovjedao je evanđelju Galiji i završio život mučeničkom smrću u Parizu. Spomen svetoga Dionisija Areopagita, crkva slavi 3. oktobra. I ova, dakle, mudra besjeda apostola Pavla na Areopagu među predstavnicima civilizacije najobrazovanijeg grada nije donijela neke obilne plodove, tako da svi je svojom mudrošću nije poznao Boga u premudrosti Božjoj, nažalost. Ali eto, riječ i propovjed apostola Pavla prepoznali su i čuli su oni ljudi obični, čistoga srca, kome nije trebala dubina filozofska da shvate i da razumiju, nego kao što i sami apostoli prepoznaše Gospoda i sretoše se sa Bogom i povjerovaše Gospodu svome i krenuše za Gospodom da ga ispovjedaju, da ga propovjedaju, da njemu služe u sve danje života svoga, tako i oni koji su bili prostoga roda. Zato nam apostol Pavle ovu besjedu može ostaviti kao primjer kako se treba vladati pred mudrima ovoga svijeta, a i kako treba biti na oprezu i ispovjedati samo ime Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Eto, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ukratko i o ovoj glavi 17. koju završavamo, o dolasku i boravljenju i prolasku apostola Pavla kroz Solun, Veriju i Atinu, nigdje se nije dugo zadržao, i čuveni govor apostola Pavla na Areopagu koji ste čuli, koji smo protumačili, a vašoj ljubavi i pažnji, draga braćo i sestre, preporučujemo da ostanete i dalje u Stalase radija Svetigore, u Stalase tihog prijatelja svih nas, sa molitvenom željom da vas blagoslovi Gospodnje prate i blagoslovi svetog apostola i evanđeliste Luke, svetog apostola Pavla i ostalih svetih apostola. Mi vas pozdravljamo u tonskoj realizaciji, brat Srećko Radović i vaš domaćin, urednik i voditelj emisije iz Biblistike Djela apostolska, Aleksandar Vujović. Dakle, želeći vam svako dobro od Gospoda Vaskrslog Hrista, mi vas pozdravljamo. Do slušanja s Bogom.
Djela apostolska.
Knjiga Djela svetih apostola, kao što se to vidi već iz prvih njenih riječi, jeste neposredni nastavak Evanđelja. Njen autor postavio je sebi za cilj da opiše događaje koji su se zbili odmah posle vaznesenja Gospoda Isusa Hrista i da da kratak opis prvobitnog ustrojenja Hristove crkve na zemlji naporima svetih apostola, prvenstveno svetih prvovrhovnih apostola Petra i Pavla. Najvažnije u ovoj knjizi je svakako to što ona kao ni jedna druga svjedoči o najvećoj istini hrišćanstva, Hristovom vaskrsenju. Najbolji dokaz istine Hristovog vaskrsenja jesu čuda koja su učinili sveti apostoli, a knjiga Djela apostolska je prije svega povijest o apostolskim čudima.
Djela apostolska.